Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pradžioje trumpai kalbėsime apie penktadienio rytą Šventojo Tėvo aukotas mišias. Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė naują Ganos ambasadorių, grupę Italijos diplomatų ir Italijos katalikų akcijos vaikus. Tėvas Raniero Kantalamesa popiežiui ir jo bendradarbiams sakė trečią advento pamokslą. Toliau mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie vis blogėjančią Sirijos krikščionių padėtį ir apie ketvirtadienį pasibaigusį popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho vizitą Rusijoje. Išganimo istorijoje matome, kad Dievas apsireiškia žmogui tyloje, netriukšme ir nerampos šviesoje, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje, komentuodamas Evangeliją apie apreiškimą mergeliai Marijai ir ypač evangelisto Luko perduodamus angelo žodžius: aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Reikia tylos, nes tik tyloje apsireiškia šventosios dvasios gale, kalbėjo šventasis tėvas.
Signore, sempre avuto cura del mistero.
Viešpats saugo slėpinį. Viešpats jį laiko paslėptą, jis jo nereklamuoja. Slėpinys, kuris save reklamuoja, nėra krikščioniškas slėpinys, nėra Dievo slėpinys. Tai tik slėpinio pakaitalas. Tikras slėpinys – tai, kas nutiko mergeliai Marijai. Ji laukėsi kūdikio, jos motinystės slėpinys paslėptas. Ir tai bus per visą jos gyvenimą. Šitoks Dievo šešėlis, esantis mumyse, padeda mums suprasti mūsų pačių slėpinį, mūsų susitikimo su viešpačiu slėpinį, mūsų gyvenimo kelionės su viešpačiu slėpinį, kalbėjo popiežius penktadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Naujasis Ganos ambasadorius prie Šventojo Sosto, James Bebaku Mensah, penktadienį įteikė popiežiui Pranciškui savo valstybės vadovo pasirašytus skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis diplomatas gimė 1941 metais, 40 metus tarnavo įvairiuose savo šalies vietinės ir valstybinės administracijos grandyse. Prieš paskyrimą ambasadoriumi prie Šventojo Sosto 4 metus ėjo Ganos prezidento sekretoriaus pareigas. Popiežius Pranciškus penktadienį priėmė grupę italų diplomatų, Romoje veikiančios Italijos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto personalą ir Italijos užsienio reikalų ministerijos protokolo tarnybos darbuotojus. Sveikindamas juos, popiežius sakė, kad diplomatinės tarnybos tikslas – tai visų pirma susitikimo kultūros kūrimas. Esate diplomatai ir jūsų darbo tikslas, kalbėjo popiežius, kurti sąlygas, kad valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų atstovai galėtų vaisingai bendrauti. Šventasis tėvas atkreipė dėmesį ir į vieną ypatingą dalyką, kuriuo gali džiaugtis ir didžiuotis, kurį savo misijoje gali naudoti Italijos diplomatai. Jūs turite vieną labai svarbų dalyką – Italijos kultūros paveldą.
L'Italia è sempre stata nel mondo sinonimo di cultura, di arte, di civiltà.
Italijos vardas visada pasaulyje buvo kultūros, meno ir civilizacijos sinonimas. Šį turtą jūs naudojate susitikimo kultūros kūrimui, šis paveldas tarnauja bendram gėriui, kurį popiežius Paulius VI vadino meilės civilizacija, priminė popiežius Pranciškus. Penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos katalikų akcijos vaikų grupę. Tokie prieškalėdiniai vaikų susitikimai su Šventojų Tėvų rengiami jau 40 metus. Popiežius Pranciškus katalikų akcijos vaikus priėmė pirmą kartą. Išklausęs vaikų kalėdinių sveikinimų, šventasis tėvas jiems sakė, kad Jėzaus gimimas tai ne pasaka, bet tikras dalykas.
Nel volto del piccolo Gesù contempliamo il volto di Dio.
Matydami Jėzaus veidą mes gėrimės Dievo veidu. Jis mums apsireiškia ne su jėga ir galybe, bet naujagimio silpnume. Šis kūdikis byloja apie beribį Dievo gerumą ir meilę kiekvienam iš mūsų. Dėl to švęskime Kalėdas taip, kaip jas šventė Betliejaus piemenys, ragino popiežius Pranciškus. Švęskime kartu su tėčiais ir mamomis, kurie kasdien dirba ir aukojasi, kartu su visais mažutėliais, su sergančiais ir vargstančiais žmonėmis.
Penktadienio ryte popiežiaus pamokslininkas Kapucinas Raniero Kantalamesa perskaitė trečiąjį ir paskutinį Advento pamokslą, kurį skyrė įsikūnijimo slėpiniui Šventojo Pranciškaus Asyžiečio akimis. Tėvas Kantalamesa priminė prakartėlės istoriją. Ją trejus metus prieš savo mirtį sukūrė būtent Šventasis Pranciškus. Tai buvo naujovė, bet svarbiausia joje yra galbūt ne tai, kad ji tapo populiarios tradicijos bažnyčioje pradžia, bet tai, kaip buvo suvoktas Jėzaus įsikūnijimo slėpinys. Iki tol dėmesys buvo sutelkiamas prie ontologinių ar metafizinių įsikūnijimo aspektų, pametant iš akių kai ką svarbaus, paverčiant įsikūnijimą spekuliatyviu slėpiniu, kuris aprašomas vis tikslesnėmis formulėmis, tačiau labai tolimomis nuo paprastų žmonių suvokimo. Pranciškus integravo ontologinę viziją su religinė ir egzistencinė. Svarbu ne tik žinoti, kad Dievas tapo žmogumi. Svarbu žinoti ir tai, kokiu žmogumi tapo. Šie du aspektai yra paliečiami evangelisto Jono ir apaštalo Pauliaus. Pranciškui ir artimesnė Pauliaus samprata. Labiau nei ontologiniai Kristaus žmogystės aspektai, kurią jis tvirtai su visa bažnyčia tiki, jis pabrėžė jos nuolankumą ir neturtą. Įsikūnijimo faktas ir įsikūnijimo būdas ontologinė ir egzistencinė dimensija. Šis skirimas apšviečia skurdo problemą ir krikščionių nuostatą. Padeda suprasti, kodėl bažnyčioje kalbama apie pirmenybę vargšams. Žodis įsikūnydamas prisėmė kiekvieno žmogystę, bet savo įsikūnijimo būdu, ypač vargšo, neturtelio, kenčiančio tapatybę. Jėzus susitapatino su alkstančiu, trokštančiu varguoliu, kaliniu ir iškilmingai skelbė, kad tai, ką padarėme jiems, jam padarėme, ir atvirkščiai. Vargšai, nors ir kitaip nei Eucharistija, yra Kristaus kūnas. Todėl pilnai priimti Kristų reiškia pilnai priimti vargšą, su kuriuo jis susitapatina. Vatikano antrojo susirinkimo tėvai kalbėjo apie vargšų bažnyčią. Ir šiai bažnyčiai priklauso ne tik krikštyti, bet visi pasaulio vargšai. Vargšų bažnyčia yra sudaryta ne vien iš bažnyčios vargšų. Jie yra krikščionis, ne todėl, kad skelbėsi, kad priklauso Kristui, o todėl, kad Kristus paskelbė, jog jie priklauso jam. Jei kontroversiška anoniminių krikščionių savoka gali būti pritaikoma, tai tik vargšų atžvilgiu. Iš viso to išplaukia, kad ir popiežius, Kristaus vikaras, yra šios didelės daugybės vargšų tėvas. Todėl popiežiaus balsas yra itin autoritetingas, kai jis kalba apie vargšus ir juos užtaria. Deja, sakė tėvas Kantalamesa, mes dažnai tarp savęs ir vargšų įtrepiame dvigubus stiklus. Statyboje dvigubas stiklas nepraleidžia šalčių šilumos triukšmo. Panašiai matome vargšus judant, rėkiant televizijos ekranuose, žiniasklaidos pranešimuose ar misionierių žurnaluose. Tačiau jų šauksmas mus pasiekia iš toli, prislopintas, nepaliečia mūsų širdies, dažnai sukelia sąmyšį ir paniką. Teisingai verkiame ir protestuojame dėl vaikų, kuriems buvo sutrukdyta gimti. Tačiau ar neturėtume to paties daryti dėl vaikų, kurie gimė ir mirė iš bado, dėl ligų, kurie buvo priversti vienas kitą žudyti, dėl interesų, kurie liečia ir turtingų šalių visuomenės. Pirmiausia, reikia sudaužyti tuos stiklus, kurie mus skiria nuo vargšų. Meilė vargšams yra vienas iš bendriausių katalikiško šventumo bruožų. Mylėti reiškia ne tik užjausti, bet ir pripažinti vargšų žmogišką orumą, suvokiant, kad visi kiti titulai yra antraeiliai. Pripažinti ir gerėtis vargšais. Jei mes gerime sportininku, kuris sekundės dalimi aplenkia kitus, kodėl nesigerėti vargšu, kuris basumis Indijos mieste per karštį tempia vežimaitį su dviem keleiviais tarp automobilių ir duobių. Susumavus jo kelionės gautume, kad jis pėsčiomis apėjo aplink pasaulį. Vargšus reikia mylėti ir ypač todėl, kad jie yra to paties tėvo vaikai, tad mūsų broliai. Šventasis Pranciškus Asyžietis gyveno tokioje brolystės būsenoje. Jam broliai buvo ne tik jo mokiniai, bet visi tikintys ir ne, pažįstami ir ne, geri ir blogi, rupsuotieji plėšikai. Jo brolybės pojūtis apėmė ir negyvąją kūrinyje, minulę, saulę, net mirtį. Iš tikro brolybės pojūčių kyla ir tikras solidarumas, kuris neapsiriboja tik iš maldos davimo. Šiandien žinome, kad to nepakanka. Solidarumas yra neteisingumo priešstata. Galiausiai, vargšus turime evangelizuoti, kaip tai darė pats Jėzus. Yra didžiulė neteisybė atimti iš jų tą žinę, kurios pirmieji adresatai jie yra, sakė tėvas Raniero Kantalamesa, popiežiaus namų pamokslininkas.
Popiežius Pranciškus aukos šventasias mišes Jėzaus bažnyčioje Romoje, Chiesa di Gesù, sausio 3 dieną, minint švenčiausiojo Jėzaus vardo liturginę šventę. Šventasis tėvas tą progą iškilmingai pagerbs šventąjį Petrą Faberį, kurį antradienį dekretu įrašė į bažnyčios šventųjų sąrašą. Šventasis Petras Faberis buvo pirmasis šventojo Ignaco Loyolos bendražygis ir jėzuitų draugijos kunigas. Popiežiaus Jėzaus bažnyčioje aukosimos mišios bus rytmetinės, pradžia 9 valandą. Su šventuoju tėvu koncelebruos Romos jėzuitų bendruomenės kunigai. Jėzaus bažnyčia yra motininė Jėzaus draugijos bažnyčia Romoje. Bažnyčios pirmuosius projektus su architektais kūrė draugijos steigėjas šventasis Ignacas Loyola. Jis gyveno ir mirė gretimais pasistatytame name, kurio keli kambariai dabar yra lankomi. Ten pat buvo palaidotas draugijos kunigas Petras Faberis. Tačiau perstatant Jėzaus bažnyčią 1568 metais, dingo šventojo Petro Faberio kapo pėtsakai. Šventasis tėvas Pranciškus pirmą kartą aukojo mišes Jėzaus bažnyčioje draugijos steigėjo šventojo Ignaco Loyolos liturginės šventės proga Liepos 31-ąją. Kalėdų švenčių metu besilankantieji šventojoje žemėje išvys kitokį Betliejaus bazilikos vaizdą. Šventovė restauruojama, dirbama ant pastolių. Tvarkomas stogas, tvirtinami balkiai, langai. Rugsėjo mėnesį pradėtus darbus galima laikyti istoriniais, nes yra pirmieji po 200 metų. Pirmasis darbų etapas tęsis maždaug 1 metus. Ateityje bus restauruojamas išorės priekis, pertinkojamos vidinės sienos, gaivinamas sienų tapyba, mozaikos ir mediniai dirbiniai. Restauravimas nekliudys lankytojams užeiti į svarbiausią šventovės vietą, į Jėzaus užgimimo grotą. Jėzaus gimimo bazilika Betliejuje yra viena iš seniausių krikščionybės šventovių pasaulyje, prieš 1700 metų pastatyta tradicijos nurodytoje Jėzaus gimimo vietoje. Bazilika dalyjasi ir joje liturgija švenčia trys krikščionių konfesijos – Romos katalikų, graikų ortodoksų ir armėnų bažnyčios. Betliejaus bazilika yra viena iš labiausiai lankomų krikščionių šventovių, pernai ją aplankė daugiau kaip 2 milijonai lankytojų. Jėzaus gimimo bazilika Betliejuje 2012 metais buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Šventosios žemės kustodas tėvas Pier Batista Pizzaballa pranciškonas paskelbė laišką, kuris dar kartą iliustruoja tai, ko dar karo Sirijoje pradžioje baiminusi krikščionis. Karą vykdo tos jėgos, kurios visai nežudo teisingesnės antvarkos už režimą, prieš kurį jos kovoja. Privalau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į vis sunkesnę mūsų paskutinių dviejų krikščioniškų kaimų Sirijos oronte, į mūsų parapijiečių ir mūsų brolių, kurie jiems padeda situaciją. Šiaurės Sirija vis labiau priklauso nuo sukilėlių ekstremistų, tuo tarpu jėgos, kurios laikytos nusaikiomis, praranda galę. Sukilėliai, kurie kontroliavo mūsų zoną ir save laikė tolerantiškais, buvo pakeisti ekstremistų grupių, kurie nemėgsta krikščionių buvimu jų esą emirate. Paskutiniai nurodymai, kuriuos gavo mūsų broliai, tėvas Hanna ir tėvas Diaja, yra tokie. Pirma, visi kryžiai turi dingti. Antra, yra uždrausta skambinti varpais. Trečia, moteris negali išeiti iš namų neprisidengusios veidų ir plaukų. Ketvirta, visos statulos turi dingti. Nepaklusnumo atveju bus naudojamas islamiškas įstatymas. Iš esmės, kas neprisitaiko, arba turi išsinežinti, arba jam bus galas. Šie nurodymai taikomi Knajemo, Jakobecho ir Deicheho gyvenvietėse, kuriuos aptarnauja mūsų broliai. Šios gyvenvietės yra išimtinai krikščioniškos. Prašau visus melstis už visas bendruomenės Sirijoje, ypač už tuos, kurie gyvena ekstremistų kontrolėje. Melskimės, kad tų žmonių širdis atsivertų klausimuisi. Ir ypač, kad mūsų mažoji kaimenė Sirijoje toliau pasitikėtų viešpačiu. Rašo tėvas Pier Batista Pizzaballa, Šventosios Žemės kustodas.
Maskvos patriarchas Kirilas patvirtino, kad su naujoju pontifikatu siejami dideli lūkesčiai bei pabrėžė požiūrių bendrystę. Tarp ortodoksų ir katalikų bažnyčių trečiadienį vykusio pokalbio su kardinolu Kurtu Kochu metu. Ketvirtadienį baigėsi popiežiškosios krikščionių tarybos pirmininko kardinolo Kocho vizitas Rusijoje, kurio metu kardinolas lankė vietinės katalikų bendruomenės, susitiko su Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovais bei Rusijos užsienio reikalų ministru. Tai, ką šiandien popiežius Pranciškus siūlo bažnyčiai, pasauliui, visuomeniai, nemaža dalimi atitinka mūsų viziją, sakė patriarchas Kirilas, priimdamas kardinolą Kochą Maskvos Danilovo vienuolyne. Pasak ortodoksų bažnyčios vadovo, šiuo metu ypač svarbus dialogas tarp dviejų seseriškų bažnyčių, kurias jungia bendra pozicija įvairiais klausimais. Pavyzdžiui, taika artimuosiuose rytuose, persekiojamų krikščionių gynimas, tradicinių vertybių, šeimos gyvybės puoselėjimas. Tuo tarpu kardinolas Kochas dabartinius santykius tarp abiejų bažnyčių apibūdino kaip nuostabius, kaip pavyzdį pateikdamas bendras stačiatikių ir katalikų siekį išsaugoti santokos apibrėžimą. Atkreipdamas dėmesį, kad šeimos institutas šiuo metu išgyvena labai gilią krizę, pabrėžė bendrų pastangų svarbą ne tik šioje srityje, bet ir kovojant prieš abortus. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko vizitas žymi naują dialogo tarp Rusijos stačiatikių bažnyčios ir Šventojo Sosto etapą. Lapkritį Maskvoje viešėjo kiti katalikų bažnyčios atstovai – kardinolai Paul Popart ir Angelo Skola bei vyskupas Vincenzo Palija. Turime vis daugiau galimybių susitikti katalikų vyskupus, tarp jų ir kardinolų kolegijos narius, sakė patriarchas Kirilas, įvertindamas galimybę bendrauti tiesiogiai. Vizito Maskvoje pabaigoje kardinolas Kochas susitiko ir su Rusijos užsienio reikalų viceministru Aleksejumi Meškovu. Buvo aptartas bendradarbiavimas tarp Rusijos federacijos ir Šventojo Sosto, užsimezgęs praėjusį rugsėjį po to, kai popiežius Pranciškus laišku kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, siekdamas, kad būtų išvengta karinės intervencijos į Siriją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Migras.